Shalom keluarga Gracia yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam program Mutiara Jiwa. Dan kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Allah tentang pengajaran doa Bapa Kami yang sangat terkenal. Dan kita akan melihat beberapa poin penting dari doa Bapa Kami ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang kudus, Engkau berkuasa memerintah atas kehidupan kami. Sebab itu kami ada dan selalu mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Di kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan, urapilah baik hamba yang menyampaikan maupun semua pendengar program Mutiara Jiwa. Biar kami sungguh Tuhan diberkati oleh firman Allah yang hidup hebat dan berkuasa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami berdoa dan siapkan telinga dan hati kami dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik pendengar program Mutiara Jiwa yang dikasihi Tuhan, kita akan membacakan firman Allah di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, saudara-saudara, maka kita akan menemukan pengajaran dari Tuhan Yesus yang sangat sistematis mengenai bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan ini merupakan sebuah pengajaran tentang doa yang secara khusus Yesus ajarkan kepada murid-murid, kepada banyak orang dan termasuk kepada saya dan saudara-saudara. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membaca firman Allah ini, Matius pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita sudah baca ini merupakan satu pengajaran Yesus yang sekali lagi sistematis mengenai bagaimana seseorang harus berdoa. Banyak di antara kita yang pasti sudah hafal tentang doa Bapa Kami sejak kita dari masih kecil, masih sekolah minggu. Dan ada banyak sekali makna yang kita bisa temukan ketika kita mempelajari secara khusus tentang doa Bapa Kami ini. Nah, kesempatan ini saudara-saudara, kita juga coba untuk melihat makna dari doa Bapa Kami ini dalam beberapa poin penting yang akan membuat kita memahami lebih dalam dan lebih kaya lagi, ya, dari apa yang selama ini mungkin kita sudah pernah dengar dan pernah pelajari. Poin pertama saudara-saudara dari doa Bapa Kami ini adalah mengajarkan tentang hubungan. Sebab itu doa dimulai dengan kata Bapa Kami yang di surga. Saudara, sejak lama manusia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kejatuhan manusia di dalam dosa merusak hubungan dengan Tuhan. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Bukankah saudara-saudara Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa putus hubungan dengan Tuhan? Secara rohani mereka mati. Apa yang terjadi? Ketakutan, kekhawatiran, hidup dalam belenggu dunia, terpisah dari kemuliaan Tuhan. Sampai kepada keturunan Adam juga mengalami hal yang sama. Dosa masuk ke dalam dunia, dunia rusak, saudara-saudara. Hubungan rusak, hubungan dengan Tuhan rusak. Hubungan dengan sesama manusia rusak. Maka ketika Yesus mulai mengajak untuk orang mengerti tentang hubungan dengan Tuhan, Yesus mengajak orang-orang untuk mulai menyebut kata Bapa Kami yang ada di dalam surga. Saudara, prinsip Bapa yang ada di dalam surga adalah prinsip sebuah hubungan antara manusia yang berdosa dan Tuhan yang kudus dan suci. Haleluya, saudara-saudara, bahwasanya Bapa di surga, firman Allah berkata, telah mengutus anaknya dan membangun hubungan terbaik dengan kita melalui pengorbanan di atas kayu salib. Beberapa waktu ke depan, saudara, kita akan rayakan Paskah, bukan? Disitulah kita akan merayakan, sebelum Paskah kebangkitan, kita merayakan tentang kematian Tuhan Yesus. Setiap orang mengerti bahwa inilah yang mendasari sehingga kita bisa kembali terhubung dengan Tuhan. Bahkan kita bisa menyebut Dia Bapa dan kita adalah anak-anak-Nya. Sebab itu doa Bapa kami mengajak kita untuk mengerti tentang sebuah hubungan yang erat antara Bapa dan anak. Jadi saudara, rupanya ketika kita mulai berdoa dan menyebut Bapa kami di surga, kita sedang memproklamirkan sebuah kemenangan dari Tuhan bahwa Dia adalah Bapa dan kita adalah anak, dan kita sedang memproklamirkan sebuah hubungan bahwa kita dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan baik buat kita. Sehingga saudara-saudara, setiap kali kita memulai kata doa dengan mengatakan Bapa di surga, ini membuat kita mengerti bahwa kita tidak berjalan sendirian. Membuat kita mengerti bahwa kita ini bukan orang yang ditinggalkan. Ingatkah saudara peristiwa bagaimana ada anak yang hilang, lalu kemudian dia rusak, dia merusakkan hidupnya, dia menghambur-hamburkan harta orang tuanya, dan terakhir dia sekarat, lalu kemudian dia harus makan makanan yang harusnya diberikan kepada babi. Sedemikian sekarat hidupnya, lalu kemudian dia menyadari, dia bangkit, dia mengangkat kepala dan dia berkata, aku punya bapa, aku punya rumah. Akhirnya dia kembali kepada bapanya, dan dia berpikir bahwa barangkali saja sampai kembali kepada bapa, aku tidak diakui sebagai anak, ya sudah, aku boleh menjadi pembantu di rumah bapaku, tidak apa-apa. Tapi bukankah firman Allah menceritakan bahwa dalam peristiwa itu, saudara-saudara, sang bapa bukan menjadikan dia sebagai seorang pembantu rumah, tapi justru bapa menerima kembali anaknya, memeluk anaknya, mencium anaknya, membuat pesta buat anaknya, memberi cincin buat anaknya, memberi pakaian jubah terbaik buat anaknya. Sebab katanya, anakku yang sudah mati sekarang sudah kembali lagi. Bapak, Ibu, Saudara, pesan pertama dalam doa Bapa kami adalah kita punya hubungan dengan Bapa yang menciptakan kita, yang mengampuni kita, yang menebus dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Puji Tuhan. Adakah di antara saudara yang mungkin merasa jauh dari Tuhan? Ketika saudara mulai menyebut doa Bapa kami di surga, ingatlah sebuah prinsip bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa mengasihi saya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan bersukacitalah untuk status yang begitu mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, dalam prinsip doa Bapa kami adalah Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kalau hal yang pertama berbicara tentang hubungan, yang kedua, pengajaran doa Bapa kami mengajarkan kita tentang sebuah penghormatan. Dikuduskanlah namamu adalah sebuah pernyataan tentang sebuah penghormatan. Tahukah saudara bahwa nama Tuhan adalah nama yang kudus? Bahkan firman Allah berkata, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Orang Yahudi, saudara-saudara, tidak berani menyebut nama Tuhan. Ketika mereka menemukan kata Tuhan di dalam Taurat mereka. Mereka tunduk, mereka hormat. Demi sebuah penghormatan kepada Tuhan, mereka lakukan itu, saudara-saudara. Bahkan kalau kita belajar tentang sejarah penyalinan kitab suci di atas kertas papirus maupun di atas kulit binatang yang disebut dengan perkamen, saudara-saudara. Ada satu komunitas Yahudi di daerah Qumran yang namanya Eseni, saudara-saudara. Kaum Eseni, para laki-laki yang sengaja memisahkan diri untuk mereka menjadi penyalin kitab suci. Mereka meninggalkan kota Yerusalem, mereka pergi ke daerah Qumran, lalu kemudian mereka berkumpul dalam komunitas Eseni, atau kadang-kadang disebut Yahad, orang-orang yang terdiri dari kaum pria semuanya. Dan kerja mereka adalah mereka menyalin kitab suci. Nah, dalam salinan-salinan kitab suci yang mereka salin, saudara-saudara, mereka harus mencuci badan mereka terlebih dahulu. Mereka harus mandi terlebih dahulu, saudara-saudara. Baru mereka mulai memegang lembaran-lembaran papirus, lembaran-lembaran perkamen, dan mereka mulai menulis di atas itu. Kalau mereka salah dalam menulis, mereka kemudian mengganti. Mereka mengganti dengan kulit yang baru. Mereka mandi lagi, mereka membersihkan diri lagi, lalu mereka mulai menulis lagi. Terlebih ketika mereka mulai menulis kata Tuhan di dalam Alkitab, kata Yahweh dalam Alkitab. Mereka begitu hormat, saudara-saudara. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, maka ketika kita berdoa Bapa kami, ada kata dikuduskanlah namamu. Dan Alkitab berkata bahwa barang siapa yang memanggil nama Tuhan, dia harus meninggalkan kejahatan. Saudara, kalau orang-orang Eseni harus mandi, harus membersihkan diri untuk mulai menulis kitab suci, maka saya dan saudara dapat mempraktekkan kehidupan yang bersih, mandi setiap hari. Bukan secara lahiriah, tetapi membersihkan diri dari hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Sebab Alkitab berkata setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah dia meninggalkan kejahatan, saudara-saudara. Pemahaman ini menolong kita untuk mengerti, saudara-saudara, bahwa kita bukan hanya dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya telah mengalami pemulihan dalam hubungan dengan Tuhan, tapi ternyata Tuhan juga mengajar kita untuk menghormati Tuhan dan menguduskan Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita perlu untuk menghormati dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Prinsip yang kedua adalah penghormatan. Sudahkah kita, hidup kita, menaruh rasa hormat kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Yang ketiga, saudara-saudara, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Prinsip yang ketiga, saudara-saudara, adalah prinsip penyerahan total kepada Tuhan. Setiap kali kita menghafalkan atau kita berdoa, doa Bapa kami, maka ada prinsip yang ada di dalam doa ini tentang penyerahan total kepada Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan itu adalah Raja. Dan Tuhan punya kekuasaan, punya teritori, dan punya area yang diperintah oleh Tuhan. Berapa jauh, berapa besar kekuasaan Tuhan? Tuhan menguasai segala sesuatu. Dia El Olam, dia Allah yang menguasai segala sesuatu. Dan dia juga yang menguasai hati kita. Tak ada tempat yang bisa dibatasi untuk kuasa Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja, bertahta, memerintah atas segala sesuatu. Dia maha tahu dan dia adalah Tuhan yang berkuasa. Namun saudara-saudara, dalam perspektif kita, kita tahu Tuhan itu berkuasa. Tetapi seringkali kita tidak mengizinkan Tuhan memerintah dan berkuasa dalam hidup kita. Kenapa? Karena banyak kali kita sudah memiliki area yang kita kuasai. Kita seringkali menjadi raja kecil bagi diri kita. Kita seringkali menjadi penguasa kecil buat diri kita, sehingga kerajaan Tuhan tidak datang dalam hidup kita. Bukankah Alkitab berkata bahwa kerajaan itu kalau dia datang, dia akan membawa damai sejahtera dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi bagaimana dia ingin bertakhta dalam hidup kita kalau kita sendiri tidak membuka hati kita? Kalau kita menguasai diri kita sendiri, kita tidak izinkan Tuhan untuk mengatur langkah hidup kita. Mengapa? Karena kan seringkali kita sudah punya kerajaan kita masing-masing. Kerajaan itu terbangun dalam pikiran kita, dalam gaya hidup kita. Kerajaan itu kita bangun dalam keputusan-keputusan kita, dalam prinsip-prinsip hidup kita. Dan kita begitu tidak suka kalau ada prinsip-prinsip baru masuk. Kalau ada prinsip-prinsip kerajaan Tuhan itu masuk. Ada tembok yang kita pagar, yang kita pasang untuk memagari. Sehingga kita tidak izinkan ada kerajaan lain datang merusak kerajaan yang kita sudah bangun. Tetapi dengarlah firman Allah, saudara-saudara, bahwa ketika kita berdoa, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sesungguhnya kita sedang belajar tentang bagaimana kita merelakan tembok-tembok yang kita bangun di sekitar kita diruntuhkan demi kerajaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kehendak Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Haleluya, saudara-saudara. Contoh praktisnya, dalam Galatia pasal 5, Alkitab berkata bahwa hal-hal daging telah nyata. Di sana ada percabulan, perselisihan, pertengkaran, segala sesuatu yang tidak baik. Seringkali itulah kerajaan yang terbangun dalam diri seseorang. Tapi kemudian Alkitab berkata, Tuhan akan menghadirkan Roh-Nya. Dan Roh itu akan menghasilkan kerajaan yang baru. Isinya apa, saudara-saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini adalah sebuah bentuk kerajaan baru yang sesungguhnya Tuhan ingin hadirkan dalam hidup kita. Ada orang-orang, saudara-saudara, yang senang dengan kondisi hidupnya yang penuh dengan khawatir. Dan rasa khawatir itu seperti menjadi, lama-lama menjadi zona nyaman. Seseorang menjadi tidak produktif dengan alasan khawatir, takut. Barangkali ini, barangkali itu, sehingga gak berani melangkah. Nah, lama-lama, saudara-saudara, hal itu menjadi hal negatif yang terbangun menjadi benteng yang membentengi diri seseorang. Ada orang lain yang dikuasai dengan pikiran negatif, sehingga ketemu orang negatif. Orang yang ingin bermaksud baik, dia khawatir, dia takut, dia negatif, dan dia akhirnya tidak mendapatkan maksud baik dari orang karena dia membentengi dirinya. Hal-hal apa, saudara-saudara, yang menyebabkan seseorang sehingga terbangun benteng-benteng, bangunan-bangunan negatif dalam dirinya? Barangkali pengalaman masa lalu, saudara-saudara. Pengalaman pernah dilukai, atau pengalaman pernah gagal, pengalaman pernah dikecewakan. Pengalaman-pengalaman itu, saudara-saudara, kalau itu tidak diserahkan kepada Tuhan, tidak mengizinkan Tuhan untuk berkarya dan membangun kerajaan baru dalam hidupnya, maka saudara-saudara, hal-hal itu dapat merusak seseorang. Tapi saya berdoa, kita yang mendengarkan firman Allah ini, setiap kali kita mulai berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan, aku perlu sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu. Kita menyadari kita perlu menyerah total kepada kehendak Tuhan. Dalam analisa kita mungkin keinginan dan kehendak kita sudah sangat bagus. Hitung-hitungannya sudah sangat mulia, sudah sangat indah, sudah sangat tepat, sangat logis, masuk akal, pasti untung. Tapi dalam kenyataannya, seringkali kehendak kita itu berlawanan dengan hasil yang akhirnya kita dapat. Tapi dalam prinsip doa Bapa Kami, kita juga akhirnya bisa belajar bahwa kita ditentukan bukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita rancang. Tetapi yang jauh lebih penting, yang jauh lebih indah adalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, dalam momentum di mana kita merayakan Yesus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa kita, kita tahu ada sebuah peristiwa namanya Getsemani. Dan di situ Yesus mengajar kepada kita tentang doa dan penyerahan total. Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia, dalam kemanusiaannya mengajarkan kita bagaimana Yesus berdoa. Dan Yesus berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Namun 3 kali Yesus berdoa dan Yesus selalu menutup dengan kata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dalam keadaan Yesus sebagai manusia, Yesus memberi contoh kepada kita bahwa Yesus pun menyerah total kepada kedaulatan Allah Bapa. Maka saya percaya, saya dan saudara-saudara, kita pun mau belajar untuk menyerah total kepada kehendak Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan kalau saudara-saudara, kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, yang kita harus lakukan adalah bersyukur. Yang kita harus lakukan adalah ikhlas menerima. Adakah di antara saudara yang sedang menerima hasil doa tetapi tidak sesuai dengan kehendak saudara? Adakah di antara saudara yang sedang mendapat jawaban doa tetapi menurut saudara bukan itu yang saudara mau? Percayalah, kalau Tuhan yang memberikan itu kepada saya dan saudara, itu pasti yang terbaik. Menyerahlah kepada Tuhan, terimalah semua jawaban doa dari Tuhan. Sebab jawaban doa selalu yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Dan kemudian saya akan ajak saudara untuk melihat berkat dari doa kita. Berkat yang pertama, saudara-saudara, Alkitab berkata, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, pada waktu kita mulai berdoa kepada Tuhan, kita mulai meminta kepada Tuhan tentang berkat lahiriah. Makanan bagi kami, makanan untuk kita secukupnya. Tapi berkat ini adalah berkat yang harus disyukuri. Sebab itu diajarkan kepada kita untuk berdoa, berikan kami berkat secukupnya. Berkat Tuhan itu cukup buat kita, saudara-saudara. Dan berkat yang dimaksud adalah berkat lahiriah. Bukankah makanan ini berhubungan dengan apa yang masuk ke dalam perut, lalu kemudian sebagian akan turun, mohon maaf, ke jamban, yang lain akan berubah menjadi protein, menjadi energi, saudara-saudara, menjadi kalori. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, setiap hari kita harus makan. Dan setiap hari kita menyadari juga bahwa usia kita bertambah, tubuh kita sudah semakin tua, ternyata bisa juga mengalami kerusakan, padahal kita setiap hari makan. Setiap hari kita menjaga kesehatan. Tapi usia tetap saja orang tidak akan selama-lamanya ada di dalam dunia. Dia akhirnya harus menyadari dan mempersiapkan diri. Meskipun dia makan tiap hari, mengkonsumsi makanan terbaik tiap hari, suatu saat dia akan mati juga. Maka prinsip doa dalam pengajaran doa Bapa Kami adalah berdoalah untuk meminta berkat secukupnya. Karena berkat lahiriah itu ada batasnya. Apapun yang kita nikmati itu ada batasnya dan kita dibatasi oleh waktu. Saudara, tidak ada kan yang makan lalu kemudian makan sampai 10 piring? Gak mungkin, saudara-saudara. Kita dibatasi, perut kita terbatas. Dan usia juga terbatas. Jadi berkat pertama adalah berkat yang terbatas. Dalam doa Bapa Kami kita berdoa tentang doa yang terbatas. Tetapi dalam doa Bapa Kami kita juga berdoa tentang doa yang tidak terbatas. Apa itu? Bukankah doa Bapa Kami mengajarkan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Lalu kedua, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, doa yang selanjutnya ini adalah doa untuk meminta berkat yang tidak terbatas. Kalau makanan, kebutuhan lahiriah itu terbatas, tapi doa selanjutnya adalah pengampunan, memohon diampuni. Ini adalah doa berkat, tentang berkat yang tidak terbatas. Saya percaya saudara memahami bahwa kalau seseorang diampuni dosa-dosanya, maka manusia boleh terbatas di dunia ini. Tetapi orang yang diampuni dosanya, dia mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Dia hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Dan orang yang diampuni dosanya, di atas kayu salib diampuni dosanya, orang itu pasti mendapatkan keselamatan kekal. Hidupnya tidak terbatas hanya di dunia, tapi hidupnya sampai pada kekekalan. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu berkat terbatas. Tapi kemudian kita berkata, dan ampunilah kesalahan kami. Saudara-saudara, ketika kita berkata, Tuhan ampuni kesalahan kami, Alkitab berkata, walaupun dosa kita merah bagaikan kermisi, akan menjadi putih bagaikan salju. Maka Tuhan yang mengampuni kita, dia boleh memberkati kita bukan hanya di dunia, tapi dia juga akan memberkati kita dalam kekekalan, keselamatan kekal. Haleluya. Sebab itu setiap kali kita berdoa Bapa kami, kita mengerti ada berkat tak terbatas, yaitu keselamatan kekal bagi kita. Dan kemudian tanggung jawab kita dalam doa Bapa kami ini adalah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan ingin tolong kita untuk kita juga menjadi alat damai sejahtera bagi orang lain. Karena kita sudah diampuni, sudah menerima berkat kekal, yaitu pengampunan, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti apa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Seperti Yesus mengampuni. Yesus pernah berkata bahwa mengampuni itu 70 kali 7 kali. Dalam kitab Daniel, 70 kali 7, saudara-saudara, adalah nubuatan dari Daniel sampai datangnya Yesus dan Yesus mati di kayu salib. Jadi Yesus ketika mengajar ampuni 70 kali 7 kali itu mengajar tentang pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi itu 490 tahun semenjak Daniel sampai kedatangan Yesus. Dan itu adalah nubuatan tentang pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya. Jadi berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Seperti Yesus mengampuni kita. Tak ada batasnya. Nah, saudara-saudara, setiap kali kita berdoa doa Bapa kami, ingat kita terhubung juga dengan orang lain. Kita tidak hanya terhubung dengan Bapa, tapi kita terhubung dengan orang lain yang harus kita bantu, yang harus kita ampuni, yang harus kita dukung, yang harus kita kasihi. Dan terakhir, saudara-saudara, doa Bapa kami mengajar kita. Dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Kita terbatas. Tuhan tidak mencobai kita. Tetapi seringkali kita dicobai oleh keinginan kita, kata firman Allah. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, itu bukan untuk merusak kita. Tetapi Tuhan ingin memurnikan kita. Tuhan ingin membangun kita dengan kualitas unggul. Maka yang kita perlukan adalah rendahkan hati kita, sadari bahwa kita ini terbatas, kita butuh Tuhan. Seringkali kita jatuh karena keinginan kita, tetapi Tuhan ingin membela dan menopang kita. Saya ingat bahwa Petrus pun pernah jatuh. Yesus berkata, Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus berkata, Yesus, walaupun semua murid-murid meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Petrus pikir dia kuat. Akhirnya dia justru jatuh dalam pencobaan dan dia menyangkal Yesus tidak tanggung-tanggung 3 kali. Tapi setelah itu Yesus berjumpa dengan Petrus dan Yesus mengampuni dia dan kembali memakai dia bagi kemuliaan Tuhan. Ketika kita berdoa Bapa kami, mari kita mengerti tentang butuhnya, kita butuh kerendahan hati. Rendahkan hati kita untuk menyadari bahwa kita terbatas, kita tidak mampu, maka kita butuh belas kasihan Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setiap hari kita berdoa, setiap waktu itu juga kita mendapatkan belas kasihan Tuhan untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali saya sampaikan bahwa doa Bapa kami pertama mengajarkan tentang hubungan kita dengan Bapa. Doa Bapa kami mengajarkan kita tentang penghormatan kita kepada Tuhan dan namanya yang kudus. Doa Bapa kami adalah doa yang mengajarkan kita tentang penyerahan total. Mengizinkan Tuhan berkerajaan, mengambil alih kehidupan kita, dan kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Kemudian doa Bapa kami mengajarkan kita tentang berkat Tuhan yang ada 2. Berkat pertama adalah berkat sementara, makanan yang cukup, terimalah dengan ucapan syukur. Dan ada berkat yang sifatnya kekal, yaitu berkat karena kita diampuni dosa-dosa kita. Dan selanjutnya doa Bapa kami mengajak kita tentang tanggung jawab untuk kita juga mengasihi, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan doa Bapa kami mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Mengakui bahwa kita pun terbatas, maka kita minta supaya Tuhan tolong kita, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dan pada akhirnya, diakhiri dengan kata, karena bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Dialah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu bagi Tuhan, dari Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan teruslah bersekutu dalam hadirat Tuhan dan alamilah berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, saya ajak kita untuk berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bolehkah kita sama-sama berdoa? Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.